Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 26an de januaro 2023. Tri audienzoi de Papo Francisco cimatene en Vaticano. La unua estis cun delegazio de la Europa Instituto pri Internaziai Studoi, quies sideio estas en Salamanco, Hispanio. Al giai studuloi cae universitatai esploristoi, Francisco diris, la milito estas terura, tamen ni ne devas senti nin venchitai, el giai cindroi povas nascigi io nova. Fronte alla terurajoi de milito, tio cio aspectas malvenco cae honto, povas, kiel la scandalo de la cruzo, igi venco. Kiel eblas tio, se per niai pregioi cae per nia laboro, ni capablas doni solvoin, unuigi la voloin, attesti la facton che amo fratezzo cae vera humanismo nascita el la credo, vencas la malamon, la rifuson, la brutalezzon. Doni devas al porti solvoin, unuigi la voloin, tiel donante nian propran contribuon por la construo de pazzo. Memorigante la tragedioin de la lastai du mond militoi, cae de tiu nuna poppezza, la papo de nove avertis contra ulatro igai el spesoi por la armiloi, cae se ni pensas, li aldonis, che hodiau la tecnico de la armiloi atingis tian gradon, che per unu nura bombo tuta urbo kiel Romo povas esti detruita, kion ni attendas? Ni iras al tiu puncto, sed shainas che ni ne comprenas tion. Tial la batalo, porche la homoi comprenu, cae por la pazzo, devas esti sen lazza. Ni ne povas ferii concerne tion. Dua audienzo de la papo estis cun la partoprenantoi en la conferenzo dauranta gis morgau ce la Roma Papa Universitato Urbaniana pri la temo virinoi ciui construas culturon de interreligia renconto. Francisco esprimis shaton por la iniziato, difinante gin ne comuna evento. Representantoi de 12 religioi cun venas por debati pri gravai afferoi, la rencontigio cae la dialogo por antauen igi pazzon cae comprenon en nia vundita mondo, cae char via conferenzo estas dedicita al ausculto de la spertoi cae attendoi de la virinoi, gi estas despli signifa, commentis la papo. Li do dankis pro la clopodoi faritai por antauen igi la dignon de virinoi cae knabinoi, cae li persone instigis realigi cun dividon de conoi cae practicae spertoi, char la virinoi donas forton cae creivon, ciam oni agadas por helpi multain personoin. Fine della mateno, Francisco rencontis delegazion della Itala Associo de Bonfarai Fondagioi cae Organizagioi, ciu arigas multain ne statain instituzioin, ciui en Italio activas por la promozio della hom persono cae por la evoluo de sociai cae economiai modeloi sanai cae solidarezzai. La papo redeclaris che solidan socion oni construas per compato cae proximezzo al margenigitoi, lau tri valoroi, accelo della tutezza bono della persono, ausculto della locai comunumoi, proximigio alla lastai. Proximigi alla lastai, clarigis Francisco, clinigi sur iliai vundoi, surpreni iliain besonoin, signifas meti bonain fundamentoin, por construi unuigintain cae solidain comunumoin, por pli bona mondo, cae por estontezzo de pazzo. Pliai informoi pri Papo Francisco. Hierau en la Roma Basilico de Sancta Paulo exter la muregoi, dum la vesperai pregioi por la fermo de la pregio semaino por la cristana unuezzo, la cerno de la predico de la Papo estis la memorigo che la Signoro suferas pro indiferenta miscompreno cae la sacrilegia per forto de la cristanoi, che invitas ciuin shangi cae cresci cun laborante al tiu plena unuezzo chiun Cristo desiras. Dio, per la voce de profeto Jesaio, admonas nin, cae suferas pronia indifferenta miscompreno, chiam ni cristanoi preferas nian vid manieron ol tiuna lian, pro la sacrilegia per forto de militoi, realigatai de tiui ciui nomas sin cristanoi. Tial la Signoro, daurigis la Papo, invitas nin al shangio de perspectivo, rigardi la aliain ne plu nur per niai proprai oculoi, sed laula perspectivo de Jesuo Cristo. Nur tiel, per lia grazzo, ni shangigas, cae crescas en pregiado, servado, dialogo cae cun laborado por tiu plena unuezzo chiun Cristo desiras. La Vaticana proparolanto Matteo Bruni presentis dum gazetara conferenzo la voyagion de Papo Francisco chiu comencigios post mal pliol unu semaino la 31 de januaro, cae chiu dauros gis la 5 de februaro, cun etapoi en Democratia Respubblico Congo cae Sud Sudano. En cilasta lando la Papon accompanos la Anglicana Primaso Welby cae la moderanto de la Generala Assembleo de la Ecclesio de Scotlando, Green Shields, risponde alla demando i pri la situazio de sicurezzo en la du landoi, Bruni clarigis che ne existas specifai minazoi. La locai autoritatuloi ege clopodis por certigi sicurezzon. Francisco veturos per sen tegmenta automobilo, cae li rencontos representantoin de locai instituzioi, ecclesioi cae sozioi. Inter ili la victimoin en la orienta parto de Congo cae la enlanda in rifugintoin de Sud Sudano. La Papo faros sep paroladoin en Kinshaso cae quin en Jubo. La meso de la 1 de februaro en la flughaveno Kinshaso-Ndolo annunzigas ciel unu de lia papado cun pli vasta partopreno. La areo povas accepti gis 1,500,000 homoi. La Anglicana Primaso Welby, cae moderanto Greenshields, aligios alla Papo en Jubo, ce furbo de Sud Sudano, quie cune ili rencontos la landan presidenton Salva Kiir, cae circa ubracos gruppon da enlandai rifugintoi. Ciui tri poste gvidos ecumenan pregion cae alvocon de misericordo por la lando. Ancora cun Welby cae Greenshields, la Papo occasigos la cutiman interviuon cun giornalistoi en la aviadilo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.